të thirur për të shpallur veprat e madhrishme të Zotit. Kjo, të nderuar dëgjues, është tema e javës e lutjes për bashkimin e të krishterëve që filloi me 18 janar e do të zgjasë deri me 25 janar të këtij viti. Një takim i përvitshëm ky për të krishterët e mbar botës për t'i kërkuar Zotit dhuratën e afrimit e të bashkimit të plot ndërmjet komuniteteve të ndryshme të trupit mistik të Krishtit, pra të krishterëve. Për të reflektuar mbi domethënien e temës së këtij viti që vjen nga komuniteti katolik i Letonisë, flasim me prezidentin e Komisionit të Konferencës i Peshvore Katolike të Shqipërisë për ekumenizëm i Peshqvin e Sapës, im zot Lucian Augustinin, me cilin jemi në lidhje telefonike nga Sapa. Im zot Lucian, si e shikoni ju këtë javë të lutjes si vjetë?
Sikur se edhe e theksuat, tashmë java e përvitshme që bëhet për lutjen e bashkimit të krishterëve buron prej vetë dëshirës edhe të Zotit tonë Jezu Krishtit që të gjithë të jemi një. Prandaj edhe në këtë vit në bashkon tema të thirur për të shpallur veprat e mrekullueshme të hyjit të nxitur prej letrës së parë të Shën Pjetrit apostull. Edhe në Shqipëri, sikurse në çdo vend të tjetër të botës, së paku aty ku kemi mundësi që të zhvillojmë lutje të përbashkëta posaçme me besimtarët ortodoks dhe protestant, zhvillohen këto kryesisht duke pasur parasysh dy qytetet e mëdha në Shqipëri, ndërsa në dioceza tjera mblidhemi së bashku të krishterët dhe lutemi në qëllimin në jetën që të gjithë të jemi një, të krishterët të cilët besojmë në Krishtin në Zot. Prandaj java e lutjes së bashkimit të krishterëve fton në lutjen e zjarrt që të na forcon të gjithë në këtë ecje drejt bashkimit të gjithë të krishterët, që të realizojmë atë që ka kërkon vetë Zoti ynë Jezu Krishti.
Im Zot Lucian Augustini, papët e fundit e kanë vlerësuar bashkjetesën fetare, paqësore, madje vëllazërore ndërmjet besimeve të ndryshme, ndërmjet komuniteteve të fetare të ndryshme në Shqipëri. Këtë java e lutjes për bashkimin e të krishterëve është një lutje brenda komuniteteve të krishterë, një thirrje e fuqishme për të zbuluar çka?
Po, me siguri se me dhe omos në Shqipëri kemi një bashkjetes të mirë, gjatë që me dhe vërtet është vlerësuar nga papët, jo vetëm nga papa Francesku, por edhe përpara, nga të gjithë papët prej kur e dim atash se si kanë ndikuar në jetën, themi, në Shqipëri, bashkjetesa fetare. Prandaj të krishterët në rend të parë jemi të ftuar që hecim së bashkur, në këtë ecje së bashkur në bashkim, që të mundemi një ditë të realizohet plotësisht dëshira e Zotit tonë Jezu Krishtit që të gjithë të jemi një. Ne duhet të angazhohemi, ne duhet të lutemi, dhe kjo është ajo qëllimi i lutjes edhe në Shqipëri.
Im Zot Lucian Augustini, prezidenti i Këshillit Papnor për promovimin e bashkimit në mjetet krishterët, kardinal Iko, ka bërë thirrje që këtë vit kërkojmë të gjithë me një mënyrë të veçantë atë që farë në bashkon, duke unisur nga Biblia, nga fjala e Zotit, nga pagzimi, por duhet bërë edhe i hapë mëtej, gjdo njëri në drejtim të takimit të tjetrit e të pranimit të tjetrit. Si e vlerësoni ju këtë ftesë të kardinalit Koh?
Po, me siguri se në rend të parë fjala e Zotit, shkrimi i shenjtë, është ajo prej çkafit ne duhet të dimë të kemi si bazë themelore, duke pasur parasysh se jo të gjithë ndoshta i kemi njohjen e asaj çka duhet të jetë themeli që është Eukaristia, por për ne katolikët duhet të nisim nga Eukaristia. Pastaj për të gjithë krishterët, duke pasur nxitje fjalën e Zotit, duke pasur nxitje pagëzimin, kush e kemi sakramental që pranojmë, këto janë ato çka duhet të na nxisin në këtë ecje të përbashkët drejt realizimit të bashkimit të gjithë krishterëve.
Si vjet java e lutjes për bashkimin e të krishterëve që bie në kuadrin e vitit jubilar të veçantë kushtuar mëshirës hyjnore. Çfarë do të thotë kjo për ju si përgjegjës i Konferencës Katolike të Shqipërisë për dialogun ekumenik?
Mëshira është karakteristike veçantë e hyjit, prandaj në rend të parë ne duhet të dimë ta dëshmojmë mëshirën, ta dëshmojmë faljen, ta dëshmojmë dashurinë në të cilën të krishterët jemi të thirrur që të dimë të jetojmë. Prandaj duhet prej çdo komuniteti të krishterë, kudo që ne veprojmë, të dëburojnë këto tipare që e karakterizojnë edhe vetë hyjin, duhet na karakterizojnë edhe ne të krishterët. Dhe kjo është ajo siguri e lutjes se cilën pikrisht na bën dëshmitar në botën e sotme.
Duke ju falenderuar, mund të na thoni nëse ka ndonjë moment të veçantë që keni në program si konferencë e peshqore katolike e Shqipërisë me vëllezërit të tjerë të krishterë në Shqipëri, apo kremtimi i javës dhe gjestet do të mbahen në nivelin e diocezave?
Në Shqipëri nuk kemi organizuar diçka në nivelin kombëtar, të themi, përveç se atë në nivelet diocezane për shkak të vetë veçorive të cilët i jetojmë në çdo diocezë. Prandaj çdo bari i diocezës do të kujdesohet për programimin e javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve.
Ne pra ju falenderojmë, lutjet mbaret frytshme në këtë javë për qëllimin e bashkimit të krishterëve në mënyrë të veçantë.
Faleminderit.